14-րդ. Գիշերվա մի ժամին Բադամյանը զարթեց անկողնում և զգաց, որ մրսում է։ Ամբողջ մարմնի մեջ ինչ-որ անհանգստացնող թմբիր էր զգում։ Բոլոր ոսկորները մանավանդ սրունկների մեջ մղմղում էին և կտրատվում։ Հիշեց, որ այդ գիշեր Մանեին ճանապարհ դնելուց հետո տուն դառնալիս այն աստիճան թրջվել էր անձրևից և քրտնել, որ հազիվ էր կարողացել շորերը հանել անկողին մտնելու համար։ Հետո վեր էր կացել և բաց արել լուսամուտը, որովհետև ննջարանում սաստիկ տոթ էր կանգնած։ Լուսամուտը այդպես էլ բաց էր մնացել և նրան թվում էր, թե այժմ այդտեղից ցուրտ քամի է փչում։ Բայց նա սաստիկ ալարում էր վեր կենալ և լուսամուտը փակել։ Նա կոլոլվեց վերմակի մեջ, ծնկները պինդ ծալեց սրունկների մեջ զգացած մղմիղը հանգստացնելու համար և նորից քնեց։ Բայց այս անգամ շատ անհանգիստ էր նրա քունը։ Նրան թվում էր, թե քնած չէ, վեր է կացել, ուզում է փակել լուսամուտը, բայց չի կարողանում, փեղկերը կպել են պատին, իսկ դրսից ցուրտ քամի է փչում, այն աստիճան ցուրտ, որ նրա ատամները զարկվում են իրար։ Նա դառնում է, որ գնա նորից պարկի, բայց հանկարծ կանգ է առնում։ Նրա առաջ կանգնած է Վահանը իր հսկայական մարմնով և ասում է, ուր եք գնում։ Արյունը խփում է նրա գլխին և նրան թվում է, թե հանկարծ կրակի բոցեր են պատում իր մարմինը։ Ցնցողաբար բարձրացնում է ձեռքը, որ ապտակ տա նրա չաղ թշին, բայց մեկ էլ տեսնում է, որ իր առաջ կանգնած է ոչ թե Վահանը, այլ Մանեն ձեռքերի ափերը քունքերին դրած, և շշնջում է սաստիկ չռած աչքերով. «Բադամյան, միթե այդ դուք եք, դուք»։ Բադամյանը ետ ու ետ է գնում, զարկվում է լուսամուտի տախտակին և ցուրտը սառույց է կտրում նրա մեջքը։ Բադամյանը շուռ եկավ մյուս կողքի վրա և տնքած ողնաշարի մեջ զգացած ցավից։ Նա բաց արեց աչքերը և տեսավ, որ արդեն լուսացել է։ Գիշերվա հեղեղից հետո առավոտը հիանալի էր։ Ննջարանը ողողված էր արևի ջերմ ճառագայթներով։ Բաց լուսամուտից երևում էր մաքուր երկինքը, փիրուզի պես բաց կապույտ ու անփայլ։ Սեղանի վրա ճկճկում էր ծոցի ժամացույցը։ Դուրսը, լուսամուտի տակ, մածուն ծախող վրացի գյուղացին բղավում էր. «Մածոնի, մածոնի»։ Բադամյանը վեր կացավ անկողնից շատ վատ տրամադրության մեջ։ Պարզապես զգում էր, որ հիվանդ է։ Մարմինը սարսռում էր, ծնկները ծալվում էին, գլուխը կապարի ծանրություն էր ստացել։ Աչքերի, կապիչների և քունքերի մեջ երբեմնակի սուր ցավ էր զգում, գիշերը կիսաքուն անցկացրած արբաց մարդու նման։ Թվում էր, թե ողնաշարը կորացել և փետացել է, ու չի կարողանում շտկել, երբեմն շունչը կտրվում էր թիկունքի մեջ զգացած ծակոցներից։ Բայց և այնպես, սովորական ժամին գնաց խմբագրատուն։ Ամեն անգամ, որ խոնարհվում էր այս կամ այն հոդվածի կամ թղթակցության մեջ որևէ բառ կամ նախադասություն ջնջելու կամ փոփոխելու համար, նրան թվում էր, թե գանգի մեջ ուղեղի տեղ ընկած է արճճի մի զանգված, որ ծանրորեն դիպչում է ճակատին և գլուխը քաշում է ներքև։ Մի կերպ վերջացնելով աշխատանքը, տուն դարձավ։ Ախորժակն այնպես կապվել էր, որ հացի մի պատառ անգամ չառավ բերանը։ Նրա ամբողջ մարմինը ձգտում էր դեպի անկողին, բայց դա կարևոր ջանք էր գործ դնում չպարկելու, որովհետև կանխազգում էր, որ եթե պարկի, այլևս չպիտի կարողանա վեր կենալ։ Մինչդեռ նա ուզում էր գնալ Մանեի մոտ, ուզում էր ասել նրան, որ գիշերվա իր վարմունքի գիտակցությունը սպանում է իրեն, որ այդ գիտակցության պատճառած անտանելի տանջանքից իրեն ազատել կարող է միայն նրան ներումն ու մոռացումը։ Ներել և մոռանալ, այդ է փափագում միայն, փափագում է իր ամբողջ էությամբ, իր հոգու ամբողջ զորությամբ։ Այդ մտադրությամբ երեկոյան դեմ դուրս եկավ տնից։ Քաղաքի փողոցները կամաց-կամաց լցվում էին ամառվա երեկոներին հատուկ ժխորով։ Ամեն մի սուր ձայն, կարգի ամեն մի դղրդոց անտանելի ցավ էր պատճառում նրա հիվանդ ճղերին։ Նա կանգ առավ տրամվայի կայարանում, սպասելով վագոնին, երբ հանկարծ առաջովը սլացող կարգերից մեկը գրավեց նրա ուշադրությունը։ Այդ կարգի մեջ նստած էր Մանեի ամուսինը, Սանթրոսյանը, ժոկեի գլխարկով և երկարաճիտ կոշիկներով։ Բադամյանը ձեռքը մեքենայաբար տարավ դեպի գլխարկը, բայց Սանթրոսյանն ըստ երևույթին չտեսավ նրան և կառքը սլացավ անցավ։ Երկար ժամանակ Բադամյանը նայում էր կառքի հետևից, տեղն ու տեղը քարացած, մինչև որ կառքը չքացավ նրա աչքից։ Հետո մեքենայաբար նստեց հենց այնտեղ դրված երկայն նստարանի վրա, մի հաստ կնոջ կողքին, և չտեսավ տրամվայի վագոնը, որ եկավ մի երկու րոպե կանգնեց կայարանում և հաստ կնոջն ու մի քանի ուրիշ նստողներ ընդունելուց հետո շարունակեց ճանապարհը զանգակը զրնգ-զրնգացնելով։ Սանթրոսյանի հանդիպումն այն աստիճան անակնկալ էր նրա համար, որ նա հարց տվեց իրեն, թե դա մի պատրանք չէր արդյոք, կառքի մեջ նստած մարդը արդյոք Սանթրոսյանն էր, թե նրա նման օտար մի մարդ։ Երբ անակնկալի առաջին զորեղ տպավորությունն անցավ, նա տեսավ, որ այդտեղ զարմանալի ոչինչ չկար։ Մարդը կորած չէր, երկարատև բացակայությունից հետո այսօր վաղը գալու էր և ահա եկել է։ Բայց ե՞րբ է եկել։ Երեք գիշեր, թե այսօր առավոտ։ Թե հենց նոր է գալիս։ Բադամյանը շտապով հանեց ժամացույցը և նայեց։ Ժամը 6-ին մոտ էր։ Երկար ժամանակ նա աշխատում էր հիշել, թե այդ ժամին երկաթուղու որևէ գնաց կարծոք ժամանում է Թիֆլիս։ Հետո վեր կացավ և դիմեց մոտիկ կանգնած մի ոստիկանի։ Ոստիկանը չգիտեր։ Վերջը մի կառապանից իմացավ, որ այդ ժամին ոչ մի գնացք չի ժամանում։ Ուրեմն Սանթրոսյանը եկել է կամ երեք գիշեր, կամ այս առավոտ։ Այդ ժամերին արդեն Բադամյանը դա լավ գիտեր։ Գնացքներ ժամանում են Թիֆլիս։ Նորից նստեց նստարանի վրա և բոլորովին ուշադրություն չդարձնելով, թե շուրջը ինչ է կատարվում, անձնատուր եղավ մի ծանր մտատանջության։ Արդյոք ե՞րբ է եկել Սանթրոսյանը, գիշերը թե այս առավոտ։ Արդյոք ինչ կլինի պատահած, եթե եկած լինի գիշերը, այսինքն այն ժամանակ, երբ Մանեն իր մոտ էր։ Արդյոք ինչով կլինի բացատրած կնոջ տարաժամ բացակայությունը տնից և վերադարձը կես գիշերին։ Իհարկե հարցրած կլինի, թե որտեղ է, և արդյոք ինչ կլինի պատասխանած Մանեն։ Այս և այսպիսի բազմաթիվ հարցեր մեկը մյուսի հետևից փոթորկի պես անցնում էին նրա գլխով, և նա չէր կարողանում կանգ առնել որևէ մեկի վրա, սառնորեն մտածել, դատել և հավանական պատասխանը գտնել։ Բայց միևնույնն էր, ամեն մի պատասխան դարձյալ կասկածելի պիտի լիներ նրա համար, և չպիտի կարողանար հանգստացնել նրան, մինչև որ չիմանար, թե երբ էր եկել Սանթրոսյանը, գիշերը, թե այս առավոտ։ Այս էր գլխավոր հարցը, որ սաստիկ մտատանջում էր Բադամյանին, և այն միտքը, թե Սանթրոսյանը կարող է եկած լինել գիշերը և իմացած լինել ամեն բան, սառը քրտինք էր դուրս կորզում նրա ճակատից։ Իր համար չէր, որ վախենում էր նա, այլ Մանեի համար, որովհետև գիտեր, թե որ աստիճան անկեղծ էր իր պաշտած այդ կինը, և որքան անընդունակ սուտ խոսելու, իր ուր եղածը ծածկելու, իսկ ամուստու նախանձը ինչեր ասես չի կարողանել։ Հանկարծ մի անմիտ բուռն ցանկություն տիրեց Բադամյանին։ Գնալ ուղղակի Սանթրոսյանի մոտ խոստովանել նրան ամեն բան և ասել, որ Մանեն անմեղ է, առաքինի, հավատարի, մաքուր։ Ինչ որ պահանջելու է նրանից, թող պահանջի իրենից։ Ինչ որ անելու է նրան, թող անի իրեն։ Ինքը ամեն բանի պատրաստ է, նույնիսկ իր կյանքը իր ձեռքով զոհաբերելու։ Միայն թե չվշտացնի նրան, չվիրավորի նրան, ձեռք չտա նրան։ Իսկ եթե այնուամենայնիվ ձեռք կտա, կհամարձակվի ձեռք տալ։ Օ, այն ժամանակ… Բադամյանի ջղերը սաստիկ լարվեցին և նա վեր կացավ ակամա։ «Կսպանեմ, Աստված է վկա, կսպանեմ»,  մտածեց նա և այդ րոպեին լիովին զգում էր, որ ուրիշ կերպ վարվել չէր կարող այն մարդու հետ, որը պատահական տերն էր իր պաշտած կնոջ, այն կնոջ, որի մի կաթիլ արցունքը չէր փոխիլ ամբողջ աշխարհի հետ։ բայց ամենից առաջ պետք էր իմանալ, թե երբ էր եկել Սանթրոսյանը։ Ինչպես իմանար, ումից իմանար։ Նրա միտն ընկավ հեղինեն, որը թերևս այդ օրը տեսած լիներ ընկերուհուն, հետևաբար կիմանար, թե երբ է եկել նրա ամուսինը։ Բադամյանն էլ երկար չմտածեց այդ մասին և անմիջապես դիմեց դեպի հեղինեի տունը։